Ba, aste azkena dugu gaur eta astero egiten dugun bezala aste hontako argiaren errepasotxoa egingo dugu, argiaren tartetxoa irekiko dugu eta horretarako beti bezala ba telefonaren bestaldean Estitxu Eizagirre dago. Arratsaldeon Estitxu, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, hasiko gara gaurko ba bueno, tartetxo honekin eta lehenik eta behin aste honetako argiaren azalera begira jarriko gara beti ohi dugun bezela eta nola ez joan den ostiraleko greba feminista izan da protagonista aste honetako argian ere, ba bueno, bost ardatzeren baitan antolatutako greba honek eman duena bildu eta erreportaje batean emakume ezberdin iritziak eta hitzak ere bildu dituzuelako.
Bai, hori da. Eta, bueno, azaletatera dugu titularra, greba feministak kapitalismoa jarri du auzitan, bizitza prekarienen bigarren kolpea. Eta zuko sondo esan dezun bezala, ba, hori bat artikulo, ba, esaterako, Oneida Sáenz, etxeko langileak idatzi duena, eta, bueno, greba hontan, lehenengo aldiz ahotsa hartu dute, eta antolakuntan ere hasiatik parte hartu dute, ez da, interna du daudenak, eta gainera eskera zehaz bat izan zen, ba, lan, ez da, gire txualtean lan, edo, bueno, esklabutzen modu hori abolitzea, ez da. Besta bidatzi duena izan da Tania Siriani, eta hau amar feminista rasista taldekoa da, eta pixkat hitz egin du hori, ez, ba, migrante eta razializatu moduan idatzi du bere artikulua, eta bueno, ba berak asko azpimarratu du, ba bueno, kalera atera dela lehenengo aldiz hainbat emakume arrazializatu, ba orain arte igual da martxan 8 batean kalera atera zena, jarri balorea. Ana Mezo Basaras, honeka plataforma pentsionistakoa, neri bintzat artikulu hau asko gustatu zait, igual nabaritzen da ere igual da esperientzia luzeagotik idazten denean, ez? Eta nahi hori ekarri dugu gora, ez? Egon zipen ematen dugun adineko emakumei itza edo luma, eta hartzen dutenean, da, ze artikulo neri duzen oso potentea, ez da?
Hori esek bildu diren hitzak eta erakusgarri izan da ere, eta bueno, hitz horiek biltza ere izan da ostiraleko egunaren erakusgarri, izan ere bazuk aipatu duzun bezala emakume milaka eta milaka emakume izan dira kalera atera ginenak esango dugu, eta gainera perfil oso ezberdinetakoak, oso anitzekoak, eta bueno, begirada beste kontu batean ere jartzen da erreportaje hontan, ez ditzu izan ere, ba bueno, greba feministarako aurtengorako apustu berezia eginda deszentralizazio horretan eta herriei eta auzoei protagonismo gehiago eta indar gehiago emateko nahi hortan, eta emaitza ere alaxe ikusi da. Hiriburuetan bai, baina herri eta auzoetan ere 100 emakume izan dira mobilizatu eta kalera protestan atera direnak.
Bai, hori da. Esan ez duna oso puntu importantea aurtengoaren ezaugarria, ez? Deszentralizazioan eta, bueno, ba, iazkoa gainditu dula oso goitik, pentsatzen ari igual izan zitekeen, ez? Ba, iazko eguna bukatu bertan ikusten berti gota, sentituko zula batek baino gehiago urrek urtean zer, eta urtengo ez dira biderkatzea. Zuk esan dezun den ikuspegitik, ba, bueno, Ana Mezo Basaras, ba, hori, pentsionistak esaten du hori, ez? Ba, feministak zapalkuntza guztiak batzen dituztela, ez? Langile, arraza eta genero zapalkuntzak, eta, bueno, horregatik beste jendetza batzeko gaitasun hori, eta baita ere, gustatu zait, Idatzi Majolo Itoizek idatzi du, Bilgune Feministako kide da, eta berak esaten du, ba, iazko greba izan baldin bazen, hemen gaude esateko, ez, doneko koltea, ba, aurtengoa izan berak izanatuko lukela, eta asko dugu esateko, ezta? Aurtengo lema izan zitekela hori edo titularra, ezta? Eta hori, ba, nola edukiz, asko bete den edukiz zehatzak, aldarkapen oso zehatzak egin diren, eta bai, hori intzan da beste igual ezagarritako bat, ez? Diskurso sendoa, bueno, Idatzi Majolo jartzen duen bezala, ba, kapitalismoaren eta rasismoaren kontrako oinarria jarri dela, eta alternatiba feminista bat ere ja bai dela plazan publiko egiten, eh? Hortarako irakurri besterik ez dagoela, ba horratzen ari manifestuak eta txostenak, eh? Mm-hmm. Eta gero, beste ezaugarri bat, igual pa fundu, bueno, mikatzagoa jartzeko edo, ba, bueno, hori dena Ego Euskal Herrian bizitzen dakoa dela, eta Iparro Euskal Herriko errealitatea izan dela beste bat, eta han, ba, makalago daudela momentu ontan. Igual olako eta kondua torrede kartzera, ba, beretu Euskal Herria feminismoa, igual, iruditan marrokan martean, ba, iparraldean egon zela, indartxu eta hortik etorri zela gero nengo latua, eta, mm-hmm. bueno, etortzali eginda, ba, gaur egunean, ba, beste ziklo batean daude, eta horren kronika oso polit bat egin du Paulin Jeiek, eta, mm-hmm. bueno, ba, gazi gozak kontatuta, ez, ba, etortzen du alde batetik, ba, nola, Baionan, ba, merkatuko plazan oso jende gutxi bildu ziren, oso giro lasaian, bazkaia dela txai joan zen, baina gero, bueno, ba, nola dida baten ekintza bat bururatu eta azita dut aurrera eraman zuten, eh? Justo Angeluko supermerkatuak kulitzede sexista bat egin zuela, eta hori kentera joan zirela, eta nola izan zen ordu betean, ba, erabaki, jarri martxan lantaldetan eta burutu, ez? Bueno, pixkat erakusten du, ba, gaitasuna ere, ez? Azkarra reakzionatzeko, eta bukaeran bukatzen du alako metu, ba, bueno, positibo bat erdan nahia, baina garraztasuna erakutsiz, ez? Ba, ba Lapur, Dizibela eta Baxen Azarroan, ba, dela emakume talde ezberdinak, baina mugimendu bat orainik osatu bat.
Horixe greba feministak emandakoaren ba bueno, erreportajea edo luze jo zuen grebak ere asko utzi zuen grebak ere eta eragina ere ba bueno, handia izan da. Aipatu behar dugu estitzu erreportajean bildutako argazkiak irudiak ere, ba bueno, oso ikusgarri eta erakusgarriak ere badirela kalean bizizena ondo ikusteko, ez da?
Bai, eta bueno, Dani Blankoren argazkia dira, mm-hmm. eta bai, ederrak.
Horixe azaleko erreportajea eta bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara, beste erreportaje batetara estitzu, Danele Sarri Ugartek idatzitakoa. Maili Peloti buruz idatzi du, agian oraindik ere ez ezaguna den emakumea, baina ba, bueno, zientzia fikzioan ekarpen oso garrantzitsua egindakoa ere.
Bai, hori da, eta justo zeratuko dira larun bata honetan, Baionako zizpa gaztetxean, egin dute arratsaldeko bosetan, ba, hori, ba, lako maien guru bat, kandoren, ba, lako, bueno, aitortza moduko bat, liburu batzen aurkezpena ere, ba, Maili Pelot hiltzelako 2016an, eta egin edute horrengoan alako omenaldi bat bezala, justo berreskuratzeko bere figura, edo, bueno, emakume idazle askorekin gertatzen dena, ez, ba, ditugula ezagutura egiten, eta orduan, ba, bueno, ezagutura emateko, ba, bere ekarpena zen izan zen, eta baita ere esango dugu, ba, argitaratu duela maiatzek, ba, bere bilduma, ez da, bueno, tombo bakarrean, ba, Maili Peloten testu erren aukerak eta bat, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, hori ere aurkeztu egingo dela bertan, eta mai inguru bat ere izango dela, batetik arituko dira Josune Muñoz, bera da, ba, bueno, munduko emakume literatura aztertzen duen eskolastika guneko zuzendaria. Mm-hmm. Baita gaituko da Itxaro Borda, Itxaro Bordak ba, ezagutu zuen aurrez aurre, pilot, ezta? Eta baita ere arituko da Arrate Hidalgo, eta Arrate Hidalgo da justo zientzia fikziozko obrak editatzen eta itzultzen dituena, eta hemen erreportajean asko aipatzen da Maili Pelotek justo zientzia fikzioan egin zuen ekarpena, edo, mm-hmm. bueno, gure Euskal Herriko aitzindarietako bat izan dutela.
Mm-hmm. Mm-hmm. Interesgarria benetan erreportajea eta astebururako antolatutako omenaldi eta errekonozimendu hau ere, ba, bueno, gero eta gehiago ezagutzen joateko ba, bueno, gure historian ekarpenak egin dituzten emakumeak, Maili Pelotek ba, bueno, garrantzi bere bizikoa ere izan zuen, eta erreportajean ere ala ikus daiteke, ba, bueno, zientzia fikzioaz gain, euskerarekiko egindako lana ere balorean jartzen delako.
Bai, hori da. Ba, bueno, euskera berria, garaiatan berria izango zen, ez? Edo euskera batua, edo, ba, bueno, edo zein gaietan erabiltzera ausartu zelako, ez da? Eta hori, ba, erakutsitzulako, ba, zientzia fikzioa egiteko ere balio zuela euskera, ez? Zientzia eta zientzia fikzioa biak, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, bai, ba, hizkuntzaren ekarpena handia da, eta gero baita ere azpimarratzen dute, ba, bueno, irudimen handiko idazle ausarta bezala hartzen zituen gaiengatik, eta bueno, ba, Mendebaldean laroekoa martan zegoen giro politikoa ba, asko islatzen dela bere fikziotan, eta bueno, ba, gerra otere ondoriozko gatazka atomiko baten izua adibidez, ez? Edo kutsaduarekiko kontzientzia garapena garai hartako gai horiek ba, dela presente bere lanetan,
ez da? Ba, hortxe, entzulentzako, irakurgai, erreportaje hau ere, eta gaurko, ba, bueno, azken elkarrezketara ere pasatuko gara, argiaren errepasoko azken elkarrezketara, kasu hontan, Erika Irustari egindako elkarrezketa, Malen Aldalur izan da berarekin, eta hilekoaren inguruan, hilekoaren pedagogia, hileko, eta hilekoaren inguruko kontuez aritu direlako.
Bai, hori da. Bueno, nik bentsat ez duen ezagutzen, ez? Erika Irusta. Nei. Eta, ba, bera, referentzio oso politua da, karri duguna Malen Aldalurrek, ez? Eta, bueno, Erika Irusta, berez, Barakaldokoa da, pedagogoa, idazlea eta aktivista feminista da, eta egin ditu lan asko inekoaren inguruan. Batetik, webgune bat jarretzun martxan 2010-an, Elkanilo Rubin, izanakoa, 2015an jarritzun soi 1, soi 4 plataforma ofizialia baitaren interneten, bi liburu ere argitaratu ditu, Diario de un Cuerpo eta Yo Menstruo un Manifiesto, ez da? Eta, bueno, ba, lan horiek ezagutzeko gogoa ematen du, elkarrezketa ere oso, bueno, behinitzu za, sako nadala eta zorrotza, ez da? Ba, esaten dituen titulartxo batzuk esan ditzakegu, ba, odola isurtzen uzten digute, baina beti ere inoz ipresin dugabe, eta ba, doben mito guzti joiekin bagarantasunaren atori dena, edo baita ere, ba, hileko ederra da, baina gizartenetan mina ematen du, eta bueno, igual hor ikusten naba berak nundik jotzen duen, ez, ba, berak lantzen du nola gorputz ziklikoak garela, eta gorputz ziklikoa izateak eragina daukala, ba, bueno, aldaketa fisiko, mental eta humorezko enetan, ez da? Baina, bueno, ba, gizarte hau, ba, zero patriarkat ladalako, ba, ba nola bihurtzen duen, ba, gorku ziklikoa izatea, ba, zerbait kontra esan korra balitz ez dela, edo, bueno, ezin enkajatua bezala, ez? Eta, bueno, askotan aipatzen duen paralelismoa da, ba, hilekoa gizonek izango balute, ba, gautak desberdin ingo liratekela, mezuak ere desberdinak izango liratekela, eta, bueno, gizarte osoan gomitatekela desberdinak batuta.
Gako asko dakartza Erika Irustak hilekoaren inguruan ere, oraindik zoritxarrez jendartean banaiko tabu izaten jarraitzen duen gaia delako eta ez ezaguna ere esango dugu badela oraindik hilekoaren inguruan ba, bueno, dauden kontu guzti hauek. Bota dizkiguzu titulartxo batzu, beraz hementxe utziko dugu elkarrezketa ere, ba, bueno, entzulek eskuartean hartu esaten eta lasai irakurri dezaten. Hauxe ez ditu gaurko azkeneko errepasoko azkeneko elkarrizketa, baina ba, bueno, bestain bat kontu ere aurkituko dute entzule gazteontako argian eta webgunean eta argiak mugitzen dituen gauza guztietan ere, beraz, azken amutxoren bat ere botatzeko eskatuko dizut, ba, mugimendu asko izaten ari zaretelako eta gauza asko ateratzen ari zaretelako ere azken egunetan argiako kideak.
Bueno, ba, gonbidapena, ba, martxoan 20-ko bi itzordu, bat agoizan eta beste arratsaldean, berra da, ba, zakit, aurreko ostira lehan ez latu per hartuta entzitik, eta ikek, edo bokalete bat hartuta. Boizean, amaik erditan, Donostin epaitegiaren aurrean horregia, jatotxa inguru hortan, ba, konzentrazio bat egingo dugu, kasetaritza ez da delitua jarri dugu, gaur egin dugu publiko pixkat, ba, nola, 200 kasetari eta eragiletik gorak atxikimendua erakutsi duten, ba, bi ertzainek epaitegira eraman dutelako landar ardera eta biako kidea. Gero dakigun bezala, honezkero, ba, bueno, hizkuntza urraketa baten berri eman zuelako, kasetaritza egitagatik, epaitu nahi dute. Eta ezkerrak hemendik ere bai Alabediko eta bai Arrosasareko lagunei ba, eman diguzen babesagatik. Baita ere esan, ba, bueno, jarri berri dugula publiko, dagoeneko 200 badirila, baina irabatik ikita dagoela, beraz, ba, atxikimendu eman egiten ba, entzuleek, oso horreixa da, nahikoa idaztea argiak eundurte abildu argiak.eus e-mailera, eta jartza izan eta abia bitzen, eta nola nahi dute biskaz aurkeztea, batu nahi zetan da ofizioa, edo jarroera ere materik dana, edo lopizia, Hori goizean, eta arratsaldean, ba, azpeitean, arratsaldeko zazpidetan, edo etxartak emango duela oso italdi interesante bat, fasismoa gaur eta hemen, eta antolatzaileak dira argia eta azpeitiko elkarrekin taldea, talde hau oso interesante egiten duen lana aldaketa soziala bultzatzeko herrian bertako problemekin baina ikuspegi globalarekin, ezta? Eta elkarrekin antolatu dugula, ba hori, argiaren mendurrena ospatzeko, gaia puri-purikoa, hauteskundeen deskundeen bestetan gaude, eta, bueno, ba, fasismoaren olatu, beste olatu horren, testu inguruan, ba, uste dut oso guztela entzengo dugula Eberi Txartek esoreko daukana. Beraz, ba hori, martxoan 20an, goizean Donostian eta Arratsaldean Azpeitian, ba, egun pasa etortzeko moduan iaia.
Ba, hortxe utzeko ditugu bideialdi horiek luzatuta ere, goizean epaiketa aurreko kontzentrazio horretarako, horretara hurbiltzekoa, eta Arratsaldeko hitzaldia, fasismoak aurreta hemen, edo Etxarteren eskutik. Hori esek amutxo hauekin amaituko dugu gaurko argiaren tartea, beraz gure aldetik ez ditxu, ba, eskerrak ematea besterik ez, astero-astero bezala, gurekin gurean ere, ba, bueno, argiaren inguruko kontu guztia hauek ekartzeagatik. Datorren astean egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Zuei, ondo bizi.
Agur.